Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek spomin na Gospodovo zadnjo večerjo obhaja v zaporu v Veletriju. Sveti oče daroval krizmeno mašo, maziljeni za maziljeni. Nadaljujemo z odlomki iz letošnjega križevega pota v Koloseju.
Papež Frančišek je danes popoldan odšel v Veletri v bližini Rima, kjer je v tamkajšnjem okrožnem zaporu daroval sveto mašo v spomin na Gospodovo zadnjo večerjo. Ob 16:30 so ga sprejeli direktorica, namestnica direktorice, poveljnica pravosodne policije ter kaplan Don Franco Diamante. Papež je najprej pozdravil predstavnike zaposlenih, policije in zapornikov, ob 17:00 pa se je pričela sveta maša z obredom umivanja nog. Med obredom si je sveti oče nadel predpasnik z napisom Ti mi noge umivaš. Podaril mu ga je François Aim iz misijona Upanje in dejavna ljubezen, ki se je srečal s papežem 27. marca po splošni audienci, kamor je prišel skupaj z 200 romarji, duhovniki, diakoni in bogoslovci iz Palerma, ki so se s tamkajšnjim nadškofom monsignorjem Koradom Lorefičem prišli zahvaliti svetemu očetu za obisk v njihovi škofiji 15. septembra lani ob 25-letnici mučeništva Don Pina Pulizija. Kot je povedal monsignor Lorefiče, je papež obljubil, da bo predpasnik uporabil med letošnjim obredom umivanja nog na Veliki četrtek. Tokrat ga je papež Frančišek v Rimu oziroma njegovi okolici obhajal že šestič. Prvo leto se je odpravil v zapor za mladoletne Casal del Marmo. Leto zatem v center Sveta Marija Božje previdnosti, ki nudi pomoč osebam s težkimi boleznimi. Leta 2015 pa v zapor Rebibija. Naslednje leto je sveti oče obiskal sprejemni center za prosilce za azil v kraju Castelnuovo di Porto, leta 2017 zapor Paljano v pokrajini Frozinone, lani pa zapor Regina Celi v Rimu.
Papež Frančišek je danes dopoldne v baziliki svetega Petra daroval krizmeno mašo, med katero je posvetil olja, ki se bodo skozi leto uporabljala v rimski škofiji pri podeljevanju zakramentov. Med homilijo je govoril o treh vrstah milosti, ki zaznamujajo odnos med Jezusom in množico. Papež je izhajal iz odlomka iz Lukovega evangelija, ki se je bral med bogoslužjem in ki nam približa vznemirjenost tistega trenutka, ko Gospod med svojimi ljudmi prebere Izaijevo prerokbo in se z njo poistoveti. Shodnica v Nazaretu je bila polna sorodnikov, sosedov, znancev, prijateljev in tudi neravno prijateljev. Vsi so oči uprli v njega. Cerkev ima oči vedno uprte v Jezusa, maziljenca, ki ga duh pošilja, da bi mazili v Božje ljudstvo. Evangeliji nam pogosto opisujejo to podobo Gospoda sredi množice, obdanega z ljudmi, ki mu prinašajo bolnike, ga prosijo naj izžene hudobne duhove, poslušajo njegovo učenje in hodijo z njim. Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Pravi Jezus. Sveti oče je izpostavil odnos bližine, ki je ves čas obstajal med Jezusom in ljudmi, ki so prihajali k njemu. Gospod ni nikoli izgubil tega neposrednega kontakta z ljudmi. Vedno je ohranjal milost bližine z ljudstvom kot celoto in z vsako osebo sredi tistih množic. To vidimo v njegovem javnem življenju. In tako je bilo od vsega začetka. Sijaj otroka milo pritegne pastirje, kralja in ostarela sanjača, kot sta Simeon in Ana. Tako je bilo tudi na križu. Njegovo srce vse pritegne k sebi. Veronike, cirenejce, tatove, stotnike. Izraz množica ni nezanemarljiv. Morda bi kakšnemu ušesu množica zvenela kakor anonimna in neprepoznana masa, a v evangeliju vidimo, ko medsebojno delujejo z Gospodom, se množice spremenijo. V duhu ljudi se prebudi želja, da bi sledili Jezusu, vzklije občudovanje, razločevanje dobi svojo obliko. Papež Frančišek je v nadaljevanju homilije spregovoril ravno o teh treh milostih, ki so značilne za odnos med Jezusom in množicami. To so milost hoje za Kristusom, milost občudovanja in milost razločevanja. Luka pravi, da so ga množice iskale in hodile za njim, nanj so pritiskale in ga obdajale, ter prihajale v velikem številu, da bi ga poslušale. To spremljanje ljudi gre onkraj vsakega računa, je spremljanje brez pogojev, polno naklonjenosti. Nasprotno je ozkosrčnosti učencev, katerih drža do ljudi je blizu krutosti. Ko Gospodu predlagajo, naj jih odslovi, da si poiščejo kaj za jesti.
Qui, io credo, iniziò il clericalismo.
Tukaj, tako verjamem, se je začel klerikalizem, je zatrdil papež. V tem namenu, da si zagotovijo hrano in svojo udobnost, pri tem pa se ne zmenijo za ljudi. Gospod je pretrgal to skušnjavo. Dajte jim vi jesti, je bil Jezusov odgovor. Poskrbite za ljudi. Druga milost, ki jo prejme množica, ko sledi Jezusu, je občudovanje polno veselja.
La gente si meravigliava di Gesù, dei suoi miracoli.
Ljudje občudujejo Jezusa, njegove čudeže, predvsem pa njega kot osebo. Ljudje so ga zelo radi pozdravljali na cesti, se mu pustili blagoslavljati in ga blagoslavljali, kakor tista žena sredi množice, ki je blagoslovila njegovo mater. In Gospod je prav tako občudoval vero ljudi, se veselil in ni izgubljal priložnosti, da je to tudi pokazal. Tretja milost, ki jo prejmejo ljudje, je milost razločevanja. Ko so množice izvedele, kam je šel Jezus, so šle za njim. Množice so strmele nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast. Kristus, Božja beseda, ki je prišla v meso, v ljudeh prebuja to karizmo razločevanja. Seveda ne specialistično razločevanje pri vprašanjih spora, je pojasnil Frančišek. Ko so farizeji in pismouki razpravljali z njim, je to, kar so ljudje prepoznavali, bila Jezusova oblast, moč njegovega nauka, ki je znal vstopiti v srce ljudi, in dejstvo, da so mu hudobni duhovi bili pokorni in da so poleg tega za kakšen trenutek ostali brez besed tisti, ki so zahrbtno govorili. Papež Frančišek je poglobil to evangelsko podobo množice in se oprl na evangelista Luko. Luka razkrije štiri velike skupine, ki so najljubši naslovniki Gospodovega maziljanja. To so reveži, vojni ujetniki, slepi in zatirani. Poimenuje jih na splošno, a potem z veseljem opazimo, da tekom Gospodovega življenja ti maziljenci dobijo svoje obraze in imena. Kakor se z oljem mazili na enem mestu, njegovo dobrodejno delovanje pa se razširi na celotno telo, tako Gospod z navedbo Izaijeve prerokbe imenuje različne množice, katerim ga pošilja duh, pri čemer sledi dinamiki tistega, kar lahko imenujemo vključujoča preferencialnost, milost in karizma, ki se dajeta osebi ali posamezni skupini, se povrneta v dobro vseh, kakor vsako delovanje duha. Reveži so tisti, ki so upognjeni, kakor berači, ki se pripognejo, ko prosijo. A revež je tudi vdova, ki svojimi prsti mazili dva naučiča, ki sta bila vse, kar je imela za življenje tisti dan. Maziljanje tiste vdove, ki daje miloščino, ostane vsem neopaženo, razen Jezusu, ki z dobroto gleda njeno majhnost. Kot je izpostavil papež, pri njej lahko Gospod v polnosti izpolni svoje poslanstvo oznanjevanja evangelija revnim.
Paradoxalmente, la buona notizia.
Paradoksalno pa dobro novico, da obstajajo takšne osebe, slišijo učenci. Ona, širokosrčna žena, se niti ne zaveda, da se pojavi v evangeliju, oziroma da bo njeno dejanje omenjeno v evangeliju. Veselo oznanilo, da imajo njena dejanja neko težo v kraljestvu in so pomembnejša od vsega bogatstva sveta, ga ona živi v sebi kakor mnogi svetniki in svetnice iza sosednjih vrat. Slepi so predstavljeni z enim od najbolj simpatičnih obrazov Evangelija, to je Bartimaj. Slepi berač, ki je spregledal in od tistega trenutka dalje imel oči samo zato, da je hodil za Jezusom po poti. Maziljenje tistega pogleda, je pripomnil papež Frančišek. Naš pogled, ki mu Jezusove oči lahko povrnejo tisti sijaj, ki ga lahko da samo zastonjska ljubezen. Tisti sijaj, ki nam ga vsak dan kradajo sebične in banalne podobe, v katere nas potaplja svet. Tretja skupina so zatirani. Luka uporablja izraz, ki vsebuje besedo travma. To nam zadostuje, da se spomnimo na priliko, morda Luku najljubšo, o dobrem Samarijanu, ki z oljem mazili in obveže rane človeku, ki je bil pretepen na smrt in je ječal ob cesti. Maziljenje Kristusovega ranjenega mesa, je izpostavil papež. V tistem maziljenju je zdravilo za vse travme, ki puščajo osebe, družine in celotne narode zunaj igre, kot izključene in odvečne, na obrobju zgodovine. Frančišek je spregovoril še o četrti skupini. Jetniki so vojni ujetniki, ki so jih privedli s konico sulice. Jezus uporabi izraz, kateri meri na ujetništvo in deportacijo Jeruzalema. Danes se mesta ne zapirajo v ječo s konico sulice, ampak z bolj prefinjenimi sredstvi ideološke kolonizacije. Samo maziljenje naše lastne kulture, ki je oblikovana z delom in umetnostjo naših prednikov, lahko osvobodi naša mesta iz teh novih suženstev, je zatrdil sveti oče. Zatem se je obrnil na duhovnike in izpostavil, da ne smejo pozabiti, da so njihovi evangelski modeli ti ljudje, ta množica s temi konkretnimi obrazi, ki jo Gospod z maziljanjem dviguje in oživlja.
Essi sono coloro che completano e rendono reale l'unzione dello spirito in noi.
To so tisti, ki dopolnjujejo in naredijo resnično maziljanje duha v nas, ki smo bili maziljeni, da mazilimo.
Unti per ungere.
Maziljeni za maziljenje, je izpostavil sveti oče. Vzeti smo bili iz njihove sredine in brez strahu se lahko identificiramo s temi preprostimi ljudmi. Oni so podoba naše duše in podoba cerkve, vsak uteleša edinstveno srce našega ljudstva.
Noi sacerdoti siamo il povero.
Mi, duhovniki, smo revež in želeli bi imeti srce uboge vdove, ko dajemo miloščino in se z roko dotaknemo berača in ga gledamo v oči. Mi, duhovniki, smo Bartimaj in vsako jutro vstanemo, da bi molili in prosili, Gospod, da bi lahko videl. Mi, duhovniki, smo v neki točki našega greha ranjenec, ki so ga tatovi na smrt pretepli. In mi, kot prvi, želimo biti med sočutnimi rokami dobrega Samarijana, da bi lahko potem s svojimi rokami imeli sočutje do drugih. Frančišek je ob koncu homilije še dejal, da ko sam birma in posvečuje, rad dobro razmaže karizmo na čelo in na roke tistih, ki so maziljeni.
Ungendo bene si sperimenta che lì
z dobrim maziljenjem se izkusi, da se ravno tu obnavlja lastno maziljenje. Hočem reči tole, je dodal papež, mi nismo razdeljevalci olja v steklenicah. Mazilimo, ko delimo sami sebe, delimo svojo poklicanost in svoje srce. Medtem, ko mazilimo, smo ponovno maziljeni z vero in naklonjenostjo našega ljudstva. Mazilimo, ko si umažemo roke z dotikanjem ran, grehov, stiske ljudi. Mazilimo, ko si odišavimo roke z dotikanjem njihove vere, njihovega upanja, zvestobe in velikodušnosti brez zadržkov v njihovem dajanju, kar mnogi pomembneži opredeljujejo kot vraževernost. Ta, ki se nauči maziliti in blagoslavljati, se zdravi od ozkosrčnosti, zlorabe in krutosti. Papež Frančišek je homilijo sklenil z molitvijo. Molimo, predragi bratje. Z Jezusom se postaviti med naše ljudi je najlepši kraj. Naj Oče v nas prenovi izlitje svojega duha svetosti in pomaga, da se bomo združili v prošnji za njegovo usmiljenje za ljudstvo, ki nam je bilo zaupano, in za ves svet, Tako bodo množice ljudi, zbrane v Kristusu, lahko postale eno zvesto Božje ljudstvo, ki bo imelo svojo polnost v kraljestvu.
Nadaljujemo s predstavitvijo odlomkov križevega pota, ki bo jutri zvečer potekal v rimskem Koloseju. Premišljevanja z naslovom S Kristusom in ženami na križevem potu je napisala sestra Eugenija Bonetti, predsednica združenja Slaves No More oziroma Nič več sužnji, ki se bori proti trgovini z ljudmi ter pomaga žrtvam. Četrta postaja. Jezus sreča svojo mater. Ob Mariji, ki sreča Jezusa na poti na Kalvarijo, se spominjamo preštevilnih mater, ki trpijo zaradi svojih otrok, ki so odšli proti drugim deželam, v upanju, da bi tam našli priložnost za boljšo prihodnost zase in za svoje družine. Vendar pa žal namesto tega pogosto najdejo ponižanje, prezir, nasilje, brezbrižnost, osamljenost in celo smrt. Gospod, daj jim oči in poguma, nam pa pomagaj, da bi vedno znali dajati oporo, tolažbo in pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Peta postaja. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ. Kje so danes novi Cirenejci tretjega tisočletja? Kje naj jih najdemo? Rada bi spomnila na skupino redovnic iz raznih narodov, s katerimi v Rimu že več kot 17 let vsako soboto obiskujemo enega izmed centrov za imigrantke brez dokumentov. Pogosto gre za mlade žene, ki čakajo, da izvejo, kam se bo nagnila njihova usoda, ali jih čaka izgon, ali pa bodo lahko ostale. Koliko trpljenja srečujemo, pa tudi koliko veselja pri teh ženah, ko se znajdejo pred redovnicami iz svojih dežel, ki govorijo njihove jezike, ki obrišejo njihove solze, ki delijo z njimi trenutke molitve in praznovanja, ki omilijo trdoto dolgih mesecev čakanja med železnimi rešetkami in betonskim tlakom. Prosimo za vse Cirenejce naše zgodovine, da v njih ne bi nikoli zmanjkalo želje, da te sprejmejo pod podobo zadnjih na svetu, v zavesti, da sprejmejo tebe, ko sprejmejo zadnje v naši družbi. Naj bodo ti Samarijani glasniki tistih, ki nimajo glasu. Šesta postaja. Veronika ponudi Jezusu potni prt. Pomislimo na otroke na vseh koncih sveta, ki ne morejo v šolo, ampak jih izkoriščajo v rudnikih, na poljih, pri ribolovu. Jih kupujejo in prodajajo prekupčevalci z ljudmi za presaditve organov, pa tudi na tiste, ki jih na naših cestah zlorabljajo in izkoriščajo mnogi, vključno s kristjani, ki so izgubili čut za lastno svetost in za svetost drugih. Gospod Jezus, razjasni nam pogled, da bomo znali odkriti tvoje obličje v svojih bratih in sestrah, še posebej v vseh tistih otrocih, ki na mnogih koncih sveta živijo v pomankanju in bedi. Božje stvaritve, uporabljene kot poceni blago, prodani in kupljeni po mili volji. Gospod, prosimo te, da se usmiliš tega bolnega sveta in da nam pomagaš znova odkriti lepoto našega dostojanstva in dostojanstva drugih, ker smo človeška bitja, ustvarjeni po tvoji podobi in podobnosti. Sedma postaja. Jezus pade drugič pod križem. V družbi, kjer se odpuščanje doživlja kot šibkost, nas ti, Gospod, prosiš, naj se ne zaustavljamo pri videzu. In tega ne delaš z besedami, ampak z gledom. Tudi ti si čutil težo obsodbe, zavrnitve, zapuščenosti, trpljenja, ki so ti ga zadali ljudje, ki so te srečali, sprejeli in hodili za teboj. V gotovosti, da te oče ni zapustil, si našel moč, da si sprejel njegovo voljo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.